Εδώ κυρίες και κύριοι, χαμηλές πτήσεις, Χρήστος Σκοτός, FM 100, Ράδιος Ζυγός, Γιώργος Χοντρός, τηλεφωνική γραμμή. Καλώς τον. Πες να σε προλάβω με την προσφυλή σου φράση.
Με πρόλαβες, καλή.
Καλησπέρα, αγαπητέ και φίλετε, Γιώργο.
Καλησπέρα.
Καλά, προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι πραγματικά συνέβη και τι όχι με τον Αχελό. Δεν έχει βγει βέβαια ολόκληρη η απόφαση, δεν έχει καθαρογραφεί. Να τη δούμε σε πλήρη ανάπτυξη, έτσι ώστε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει εκεί πάνω.
Δεν πρόκειται να αντιληφθείτε τι συμβαίνει, γιατί δεν το επιχειρήσατε ούτε εσείς ούτε και πάρα πολλοί άλλοι εκεί στη Θεσσαλία τα τελευταία 35 χρόνια.
Εντάξει, βέβαια, αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορούμε.
Οπότε μην ευελπιστείτε να το καταλάβετε τώρα. Μπορώ όμως.
Δηλαδή, όλοι μαζί μας δεν έχουμε καταλάβει. Πες μου λίγο να καταλάβω.
Όχι. Όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό, είναι πραγματικά γεγονός ότι δεν έχει καταλάβει και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις που κάνουν σήμερα οι υπουργοί, οι βουλευτές, περιφερειάρχες κλπ. Λένε, για παράδειγμα, διάβασα μία δήλωση του κυρίου Στρέκα, δεν κάνω λάθος, ναι, που λέει ότι επικοινώνησα με τον Μαξίμου και με διαβεβαιώσαν ότι το χρονοδιάγραμμα για τον Αχελό θα τηρηθεί. Ποιο χρονοδιάγραμμα?
Έχει περάσει σχεδόν.
Μα ποιο χρονοδιάγραμμα, για να, δηλαδή ας τον ρωτήσει κάποιος, για ποιο χρονοδιάγραμμα μιλάμε. Η εκτροπή του Αχελώου από το 2014 έχει κριθεί το 2014 για έκτη φορά παράνομη στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και μάλιστα εκείνη η απόφαση είχε μπει στο επί της ουσίας ζήτημα. Δεν ήταν δηλαδή μια ακύρωση για τυπικούς λόγους, για κάποια δηλαδή παράληψη ή αστοχία της διοίκησης, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας με συνδρομή και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκδίκασαν την ουσία της υπόθεσης. Και μπήκαν δηλαδή και εξέτασαν αν αυτό το έργο πραγματικά καταστρέφει το περιβάλλον κλπ. Και αποφάνθηκαν ναι, καταστρέφει το περιβάλλον. Και ως τέτοιο λοιπόν το ακύρωσε.
Όσον αφορά στην εκτροπή ή στο φράγμα, για να καταλάβουμε.
Για την εκτροπή, για την εκτροπή.
Μάλιστα.
Ο κύριος Κρέτας σήμερα μίλησε για την εκτροπή. Ο κύριος Αγοραστός επίσης μίλησε για την εκτροπή. Όταν μιλάει κανείς για τον Αχελό, εννοεί την εκτροπή. Άρα λοιπόν, πράγματι δεν έχουν καταλάβει, ή αν έχουν καταλάβει, συνεχίζουν για δεκαετίες να δουλεύουν και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι ανεπίτρεπτο, γιατί στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους που τους αφορά πάρα πολύ άμεσα. Για παράδειγμα, τους ανθρώπους στη Μεσοχώρα.
Σαφέστατα.
Που για δεκαετίες δεν μπορούν να αλλάξουν ένα παράθυρο στο σπίτι τους, γιατί δεν ξέρουν αν θα μείνει στη θέση τους. Που για δεκαετίες δεν μπορούν να φτιάξουν ένα σπίτι, να μεγαλώσουν το σπίτι τους. Έχουν από τότε που εξαγγέλθηκε και ξεκίνησε αυτό το έργο, έχουν μεγαλώσει δύο γενιές. Άλλη μία γενιά έχει πεθάνει, μία δεύτερη ετοιμάζεται επίσης να αποδηλήσει σκύλο, και ακόμη κάποιοι. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ασχέτως με το τι άποψη έχει ο καθένας, αν είναι υπέρ.
Με το υδροελεκτρικό, Γιώργο, με το υδροελεκτρικό, το οποίο το θέσαν αρκετοί ως θέμα. Το υδροελεκτρικό. Με αυτό εναντιώνεται ή όχι?
Το Συμβούλιο Επικρατείας, λοιπόν, στην τελευταία του απόφαση,
ναι,
ακύρωσε και το υδροελεκτρικό. Τελεία.
Αυτό τελεία. Είναι ξεκάθαρο, γιατί περιμένουν να δούνε την απόφαση καθαρογραμμένη, γιατί θεωρούν ότι η ΑΕΠΟ, όπως κατατέθηκε από τον ίδιο το Φάμελο, και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο έβγαλε ανακοίνωση, φαντάζομαι την είδα.
Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όταν θα δούμε το σύνολο της απόφασης, για τώρα είδαμε την περίληψη, η περίληψη έχει το διατάφτα, λέει ότι το έργο δεν έχει νομικό έρισμα, άρα είναι παράνομο. Αυτό που θα δούμε όταν θα έχουμε το σύνολο της απόφασης στα χέρια μας είναι το σκεπτικό.
Ναι.
Δηλαδή όταν θα δούμε το σύνολο του κειμένου και όχι την περίληψη που βλέπουμε τώρα, δεν θα αλλάξει η απόφαση. Δηλαδή μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας ή την κοινή μας λογική. Αυτό που θα ξέρουμε είναι το πλήρες σκεπτικό του Συμβουλίου Επικρατείας, που πράγματι έχει ένα ενδιαφέρον να το δει κανείς ποιο είναι το σκεπτικό του Συμβουλίου Επικρατείας. Εγώ μπορώ να σας πω από τώρα ότι το Συμβούλιο Επικρατείας μπήκε και αυτή τη φορά στην ουσία της υπόθεσης και δεν στάθηκε μόνο στα τυπικά.
Μάλιστα. Η ουσία της υπόθεσης είναι η περιβαλλοντική καταστροφή που θα συμβεί εκεί πάνω αν τελικά κατακλειστεί
η περιοχή. Όχι μόνο αυτό. Προφανώς ένα είναι η περιβαλλοντική και η κοινωνική καταστροφή που γίνεται στην περιοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Η κοινωνική σε τι συνίσταται στο αν κάποιος μέσα χώρα θα μεταφερθούν.
Τι με ρωτάς μετά από 35 χρόνια
σε
αυτό. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί εάν κάποιος στα Τρίκαλα ή στη Θεσσαλία ή στη Λάρισα μετά από 35 χρόνια δημόσια συζήτηση για αυτό το πράγμα δεν έχει αντιληφθεί το τι συμβαίνει στην περιοχή της Μεσοχώρας, θα σας το επαναλάβω εγώ μια φορά ακόμη με δύο λέξεις.
Ναι.
Ένα τεράστιο κομμάτι ποτάμιου συστήματος μετατρέπεται σε λιμναίο σύστημα. Αυτό ονομάζεται περιβαλλοντική καταστροφή, γιατί ο άνθρωπος
αυτό συμφωνούμε, για την κοινωνική καταστροφή
δεν κατάλαβα. Γιατί ο άνθρωπος παρεμβαίνει,
βάλατε δύο όρους.
Ένα-ένα, παρεμβαίνει στη φύση. Ο δεύτερος λοιπόν η κοινωνική καταστροφή σημαίνει ότι εν έτη 2020 κατακλείζεται ένα ζωντανό χωριό και αφανίζεται το χάρτη. Εάν μου βρείτε μία άλλη χώρα του βορειοδυτικού ημισφαιρίου, εκτός δηλαδή των ασιατικών χωρών όπως η Κίνα και η Τουρκία, που κατασκευάζει αυτή την περίοδο τέτοια έργα, τότε να πω και εγώ ότι δεν είναι. Αλλά θέλω να μου βρείτε, επιτέλους.
Ναι. Φαντάζομαι πως υπάρχουν παραδείγματα, γιατί ολόκληρα χωριά έχουν την υγεία από λίμνες.
Ναι. Το 1950 και το 60, όταν όλη η Ευρώπη...
Θεωρείτε ότι πλέον είναι αφανονικό έργο και δεν λειτουργεί έτσι.
Μισό λεπτάκι. Θα σας απαντήσω. Η Ευρώπη και ο κόσμος το 50 και το 60 έβγαινε μέσα από μια τεράστια καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου κλπ. Και η αντίληψη τότε και των κοινωνιών αλλά και οι ανάγκες τους ήταν τελείως διαφορετικές από αυτές που είναι σήμερα. Αλλά και οι τεχνολογικές δυνατότητες είναι διαφορετικές. Σήμερα θέλω να μου πείτε πού γίνεται ένα τέτοιο έργο. Σήμερα, το 2020.
Μάλιστα.
Και εάν για να προλάβω την επόμενη ερώτησή σου μου πεις ωραία, αλλά αυτό το έργο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε προηγούμενες δεκαετίες, μα ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα στο οποίο απαντάνε και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν μπορεί να σχεδιάζεις ένα έργο με τις ανάγκες του 80 που σχεδιάστηκε η εκτροπή του Αχελώου και να το υλοποιείς 40 χρόνια αργότερα χωρίς να έχεις επανεξετάσει καταρχήν αν οι ανάγκες είναι ίδιες. Και να ρωτήσω εγώ σήμερα, η Θεσσαλία καλλιεργεί ακόμη τόσο βαμβάκι όσο καλλιεργούσε το 80? Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Σχεδόν...
Μισό λεπτά και όχι. Όποιος λέει σχεδόν να μου δώσει και τα στοιχεία, γιατί δεν είναι ακριβώς. Και εγώ τα έχω πρόχειρα και μπορώ να σας τα δώσω.
Ναι.
Το βαμβάκι σήμερα έχει τη διεθνή τιμή που είχε το 80 και το 90. Παίζει τον ίδιο ρόλο στην οικονομία τη διεθνή, όχι μόνο την εθνική που έπαιζε το 90. Η απάντηση είναι όχι. Τρίτον.
Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε υδατικό έλλειμμα το καλοκαίρι όμως.
Έχουμε τεράστιο υδατικό έλλειμμα το καλοκαίρι. Τεράστιο υδατικό έλλειμμα το καλοκαίρι και θα συνεχίσουμε να έχουμε εάν ο σχεδιασμός μας τόσο στον πρωτογενή τομέα είναι προσανατολισμένος σε πρακτικές πολύ προηγούμενων δεκαετιών, πρώτον. Δεύτερον, εάν δεν πάρουμε υπόψη μας πάρα πολλά ζητήματα που ανακύπτουν λόγω της κλιματικής κρίσης, και τρίτον και σημαντικότερο που αφορά επιτέλους πολύ συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν ασκηθεί στη Θεσσαλία. Και να ρωτήσω εγώ δημόσια τον κύριο Περιφερειάρχη. Από το 2014, που είχε την ακυρωτική απόφαση για την εκτροπή του Αχελώου, μέχρι το 2020, τι έπραξε για να αντιμετωπίσει το υδατικό έλλειμμα της Θεσσαλίας? Τι έπραξε η περιφέρεια της Θεσσαλίας για όλο αυτό το διάστημα που ήξερε ότι η εκτροπή δεν μπορεί να υλοποιηθεί? Όπως δεν μπορεί να υλοποιηθεί και στα επόμενα 10 χρόνια.
Συγγνώμη, αυτό το φάμελο το είπατε, γιατί ξέρω ότι έχετε σχέση με το φάμελο. Δηλαδή ο φάμελος ο οποίος έκασε και έφτιαξε την ΑΕΠΟ ολόκληρη και την κατέθεσε.
Μισό λεπτάκι, όχι αυτά. Όχι τέτοιου τύπου συζήτηση. Η διαχείριση των δυνάμεων. Μισό λεπτό. η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι υποχρέωση της κάθε περιφέρειας. Τελεία.
Ναι.
Τελεία. Όποιος έχει άλλη άποψη, αρχίζει να το συζητήσουμε εδώ δημόσια.
Είναι υποχρέωση που απορρέει από πού, μισό λεπτάκι τώρα λίγο. Γιατί είναι
να σας πω από πού απορρέει. Κάθε χώρα, τέλος πάντων, η χώρα και η δικιά μας έχει διαρθρωμένη διοίκηση. Υπάρχουν θέματα που είναι αρμοδιότητα των κυβερνήσεων.
Τα περισσότερα
υπάρχουν μισό λεπτό. Υπάρχουν θέματα που είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρωτοβάθμιας και θέματα που είναι της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνοι.
Η διαχείριση λοιπόν των υδάτινων πόρων είναι αρμοδιότητα των περιφερειών.
Η κατασκευή των φραγμάτων όμως έχει να κάνει και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.
Όχι. Η κατασκευή των φραγμάτων της Μεσοχώρας, για παράδειγμα,
ναι,
είχε να κάνει με τη ΔΕΗ και το ΠΕΧΟΔΕ το 1980. Σήμερα η κατασκευή των φραγμάτων για τη διαχείριση των υδάτων είναι αποκλειστική υποχρέωση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Τελεία.
Το φράγμα της Μεσοχώρας ανοίξει στην περιφερειακή διοίκηση. Καταλάβω τώρα.
Λοιπόν.
Όχι, γιατί μου μπερδεύετε τώρα. Η ΑΕΠΟ κατατέθηκε από τον ίδιο τον υφυπουργό.
Η ΑΕΠΟ, ξέρετε τι σημαίνει ΑΕΠΟ για να συνεννοούμε. Απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Το Υπουργείο λοιπόν Περιβάλλοντος έχει στη δικαιοδοσία του να θέτει τους περιβαλλοντικούς όρους για ένα έργο. Όχι να το κατασκευάζει. Δεν είναι αρμοδιότητά του. Ξέρετε ποιος κατέθεσε τη μελέτη για να πάρει άδεια, για να πάρει την ΑΕΠΟ? Ο κύριος του έργου της Μεσοχώρας. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος του έργου της Μεσοχώρας?
Η
ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ είναι, ναι.
Έτσι, μπράβο. Άρα, για να είμαστε συνεννοημένοι, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθενός, για να μην μπορεί να κάνει κανείς παιχνιδάκια στην πλάτη των πολιτών της Θεσσαλίας, των αγροτών της Θεσσαλίας, των καταναλωτών της Θεσσαλίας, των μεσοχωρητών και των γύρω περιοχών που πλήγονται. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνει, το να φτιαχτούν τα φράγματα που να συγκρατήσουν τα νερά του Πηνιού ή τα νερά του Κόσγιακα, που είναι περίσσια το χειμώνα, είναι ζήτημα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Τελεία. Το φράγμα πύλης είναι υπόθεση του Δήμου και της Περιφέρειας. Το φράγμα Λουγκακίου που δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε μπουραμία, ναι, μικρός και γέρασα και δεν έχει τελειώσει ακόμα, είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει και ένα άλλο φράγμα στα Τρίκτα που άκουγα βουλευτές εδώ και δεκαετίες να το λένε. Εσύ είσαι μου πώς το ονομάζουμε.
Όχι τώρα, ναι. Και εγώ κόλλησα τώρα. Είναι το φράγμα Λιθέο. Ένα το φράγμα Λιθέο που τελειώνει, είναι ένα το φράγμα Λιθέο. Αλλά υπάρχει και το άλλο το που πήγαινε ο Μαγκούβης που τσακώναν το Μαγκούβης.
Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ποιανού ευθύνη είναι αυτή? Είναι της εκάστοτε κυβέρνησης? Όχι, είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι των ανθρώπων που εφάρμοσαν πολιτικές σε αυτό το ζήτημα τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν ο κύριος αγοραστός,
να κλείνουμε, ναι,
ας μην προσπαθεί να κρύβεται και να, μάλιστα να τον ακούω να επιρρύπτει την ευθύνη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και λίγο κωμικό δηλαδή, το ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου τρέχει εδώ και 35 χρόνια.
Αυτό που αφήνουν και... είναι να εννοηθεί ότι ήταν διάτρητη η ΑΕΠΟ κατόπιν παρεμβάσεων άλλων.
Ναι, καλά.
Αυτό αφήνει.
Ας πούν λοιπόν, και να μην αφήνουν να εννοηθεί, σε ποιο σημείο είναι διάτρητη, ήταν διάτρητη η ΑΕΠΟ. Γιατί δεν το λένε και αφήνουν απλά να υπονοηθεί? Γιατί δεν βγαίνουν ευθαρσώς, αφού αυτή τους είναι η άποψη, να πούν δημόσια στο Θεσσαλικό λαό και στο Κρυκαλό και στο Λαρισαίο, να πούν ότι εδώ, να το, αυτό είναι που, ας το πούμε, άφησε διάτρητο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνέβη αυτό.
Μάλιστα, αναμένουμε την απόφαση συνολικά. Οπότε τότε θα έχουμε να κάνουμε ξανά άλλη κουβέντα. Πολύ χάρηκα που το είπαμε. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε.
Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Περιμένω όμως τις σαφείς ερωτήσεις που δημόσια έθεσα και στον κύριο Σκρέκα και στον κύριο
Αγοραστό.
Ποια είναι τα έργα που έκαναν στη Θεσσαλία από τότε που βγήκε η τελευταία απόφαση του Βουλίου Επικρατείας, το 2014 μέχρι σήμερα, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της λειψιδρίας στη Θεσσαλία. Τα υπόλοιπα είναι λόγια να αγαπιόμαστε.
Μάλιστα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Την καλή σας
μέρα. Καλό βράδυ. Μια χαρά.